Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Podignuta optužnica protiv grupe Veljka Belivuka. Skupština odlučuje o zabrani nazivanja Republike Srpske genocidnom tvorevinom. Dodik najavio smjenu predsjednika Skupštine opštine Srebrenica Durakovića. Biden prihvatio medalju Kosova u ime pokojnog sina. Rumunska policija uhapsila grupu krijumčara migranata i izbjeglica na balkanskoj ruti. Broj poginulih u šumskim požarima na jugu Turske porastao je na 4. Vlada Japana predložila je uvođenje vanrednog stanja do 31. augusta. Predsjednik Izraela primio treću dozu vakcine protiv korone. U nastavku emisije između ostalog možete čuti koliko je rizičan aranžman Crne Gore koji je nedavno sklopila sa 4 zapadne banke kako bi obezbijedila povoljnije uslove za otplatu kineskog kredita. Poslanik Damir Šehović iz opozicionih socijaldemokrata.
Ključna zamjerka je dakle to što vi ovaj aranžman pokušavate da predstavite bezrizičnim za državu i što vi u odnosu na ovaj aranžman nijeste našli za shodno da kažete da država koristeći ovaj aranžman može da uđe u gubitak.
Čućete i zbog čega transrodne osobe u Srbiji nakon promjene pola lijekove moraju da kupuju na crno.
Ne znam već koliko sam puta slala ljudima po Srbiji, svuda su inače bili zbunjeni ono kad im tražim taj lek.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Banja Luke se javlja naš dopisnik Gojko Veselinović, gdje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka. Gojko?
Pa evo, nakon gotovo 5 sati skupštinske rasprave, iako su ranije rekli da je sve bilo dogovoreno, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u BiH, kojim se odbacuje njegova odluka i ističe da institucije Republike Srpske neće sarađivati sa organima BiH u primjenjivanju ove odluke. Osim ovog zakona usvojene su i dopune krivičnog zakonika Republike Srpske kojim su predviđene kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina za one koji nazivaju narode i Republiku Srpsku genocidnom. Nakon skupštinske rasprave Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da je ovim pokazano jedinstvo svih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj koji su poslali jedinstven odgovor Valentinu Incku, ali budućem visokom predstavniku, da neće prihvatiti nikakva nametanja. Odlukom visokog predstavnika kojom je dopunjen član 145 krivičnog zakona BiH predviđa se kazna zatvora od 13 do 3 godine za one koji javno podstaknu na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv grupe osoba ili člana grupe obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo, nacionalnu ili etničku pripadnost. Također, nametnutim zakonom predviđa se kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina onaj ko javno odobri porekne grubo umanje ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom. Odlukom iz UHR-a, kako je ranije saopšteno, predviđeno i da će se kaznom od najmanje 3 godine kazniti onaj ko dodijeli priznanje, nagradu, spomenik ili bilo kakav podsjetnik osobi osuđenoj za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin. Parlament Republike Srpske ovim odlukama odbacio je ove odluke visokog predstavnika i poslao poruku da se ova odluka neće primjenjivati na teritoriji Republike Srpske. Na pitanje novinara kako to misle sprovesti nisu mogli dati jasan odgovor, te su rekli da u narednom periodu moraju donijeti još neka zakonska rješenja kako bi to pravno definisali.
Hvala Gojko, bio je to Gojko Veselinović koji se javio iz Banja Luke.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Veljka Belivuka i njegove grupe. Optužnicom je obuhvaćen 31 okrivljeni i predata je posebnom odjeljenju Višeg suda u Beogradu na potvrđivanje. Prenijela je agencija Tanjug. Detalji optužnice još nisu poznati, a u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Višem sudu nisu odgovorili na pozive Radija Slobodna Evropa. Grupa koju su navodno predvodili uhapšeni Veljko Belivuk i Marko Miljković sumnjiči se za ubistva, iznude, otmica i dilovanje droge. Više Iva Martinović.
Istraga je vođena protiv 31 osobe koje se terete za 5 teških ubistava, trgovinu drogom i oružjem, jednu otmicu i jedno silovanje. U izjavama zvaničnika Belivukova grupa je opisivana kao jedna od najopasnijih i najbrutalnijih. Predstavnici vlasti, a potom i pojedini mediji, objavljivali su detalje iz istrage, među njima i fotografije osakaćenih i iskasapljenih tela uz tvrdnju da je reč o žrtvama Belivukove grupe. Nakon policijskih pretresa, izloženi su eksplozivi i oružje pronađeni u jednoj od kuća gde su, kako se sumnja, počinjena ubistva. Istraživački novinari u Srbiji objavili su da su Belivuk i pojedini članovi njegove grupe tokom saslušanja navodno izjavili da su im predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici tražili više usluga od kontrole navijačkih tribina do suzbijanja pojedinih antivladinih protesta. Predsjednik Srbije kao i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin su te navode negirali. Opozicija je tražila da se ispitaju navodne veze Belivuka sa vrhom vlasti u Srbiji. Veljko Belivuk jedan je od 19 uhapšenih početkom februara u Beogradu, važi za vođu jedne od navijačkih grupa fudbalskog kluba Partizan. I Belivuk i njegovi navodni saradnici označeni su kao bliski kavačkom kriminalnom klanu. Škaljarski i kavački klan poreklom su iz Crne Gore. Sukob ova dva klana zbog droge traje od 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je Crna Gora dobila ili izgubila nedavnim sklapanjem aranžmana sa 4 zapadne banke kako bi obezbijedila povoljnije uslove za otplatu kineskog kredita za gradnju prioritetne dionice budućeg autoputa Bar Boljare? To je bila jedna tema sjednice Crnogorskog parlamenta u okviru koje je ministar financija Milojko Spajić odgovarao na poslanička pitanja u vezi sa ovim. Kako ga u Crnoj Gori nazivaju projektom vijeka? Iz Podgorice se javio Predrag Tomović.
Poslanik Damir Šehović iz opozicijenih socijaldemokrata saopštio je da ministar Spajić i vlada zbunjuju crnogorsku javnost i kriju informacije o aranžmanu sa 4 banke, čiji je proklamovani cilj da se država zaštiti od valutnog rizika kineskog kredita. Šehović tvrdi da nije istina ono što tvrde u ministarstvu, kako je taj aranžman omogućio nižu kamatu u otplati kredita kineske Exim banke, kao i da će umanjiti ukupan dug prema Kinezima.
Ključna zamjerka je dakle to što vi ovaj aranžman pokušavate da predstavite bezrizičnim za državu i što vi u odnosu na ovaj aranžman nijeste našli za shodno da kažete da država koristeći ovaj aranžman može da uđe u gubitak. Zato vas pozivam da ustanete, da pogledate u kameru i da kažete da li postoji rizik da država na kraju bude u gubitku uprkos ovakvom unakrsnom valutnom svopu i pitam vas koliki taj gubitak može da bude.
Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić kategoričan je da država ne može da bude na gubitku, optužujući prethodnu vlast Demokratske partije socijalista da sličan aranžman nije ranije potpisala kako bi spriječila gubitak od kako je naveo preko 100 miliona eura.
Da li država može da izgubi? Ne. Evo sad pred kamerama odgovorno tvrdim da država ne može da izgubi novac iz ovog aranžmana. Zašto ne može? Upravo suprotno je intencija ovog aranžmana. Do sad smo izgubili 110 miliona eura time što nismo imali ovaj aranžman. Time što smo se igrali, mi smo uzeli dug u dolarima. I time što smo uzeli dug u dolarima i obavezali se na vraćanje duga u dolarima. Država je u međuvremenu, od dana kad smo potpisali taj ugovor do dana današnjeg, izgubila 110 miliona eura. Znate što je 110 miliona eura? Zato što smo se igrali. Zato što nismo uradili ovo mnogo, mnogo, mnogo prije.
Podsjetimo, Ministarstvo financija i socijalnog staranja sklopilo je 8. jula hedging aranžman u cilju zaštite crnogorskog javnog duga od valutnog rizika sa 2 američke i 2 evropske banke. Riječ je o američkim Merrill Lynch International i Goldman Sachs International bankama, francuskoj Societe Generale i njemačkoj Deutsche Bank. Sklapanjem hedging aranžmana, Crna Gora smanjila je kamatu za kredit Exim Banci sa 2% dolarskog na 0,88% eura kamate, tvrde u ministarstvu. Tako će ušteda, kako su istakli, na godišnjem nivou iznositi 8 miliona eura. Druga rata za autoput dospijeva u januaru 2022. godine. Podsjetimo, u startu se za gradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare od 41 km Crna Gora kod kineske Exim Banke kreditno zadužila 809 miliona dolara na period od 20 godina i dodatno još 90 za pristupne puteve. Gradnju prve dionice autoputa od Podgorice do Kolašina kineska kompanija CRBC počela je 2015. Prvobitni rok za završetak radova bila je 2019. ali je nekoliko puta odgađan. Prema posljednjim informacijama do sada je završeno oko 93% radova i očekuje se da bi mogli biti završeni krajem 2021. godine. Posao gradnje autoputa koji je nazvan projektom Vijeka ugovorila je prethodna vlast na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. Nakon parlamentarnih izbora u avgustu 2020. pregovore sa kineskim partnerima preuzela je vlada premijera Zdravka Krivokapića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Glas žrtava trgovine ljudima i njihova svjedočenja su ovogodišnja tema Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obilježava 30. jula. Od početka 2020. do juna 2021. godine policija na Kosovu je registrovala ukupno 26 žrtava trgovine ljudima u 16 različitih slučajeva. Sve žrtve su bili državljani Kosova. U nastavku slušamo ispovijest jedne od žrtava trgovine ljudima. Više donosi Sandra Cvetković.
Svakim danom sam se osjećala beznadežnije. Činilo mi se kao da nisam živa, već da je prisutna samo senka. Ovo su Špresine reči, koja je imala samo 17 godina kada je postala žrtva trgovine ljudima na Kosovu. U celu priču je uvukla osoba koju je smatrala svojim prijateljem. Špreca se seća kako joj je u mladosti nedostajala bliskosti i podrška porodice i tada joj se činilo da joj svaka osoba van tog okruženja nudila podršku koju nije dobijala od svojih najbližih. Njeno gorko iskustvo počelo je dok je bila u srednjoj školi. Počela da se druži sa jednim momkom koji je bio 2 godine stariji od nje i tako počela da izostaje sa časova. Nastavnici su njenog oca obavestili da izostaje iz škole. Odmah ju je pozvao na telefon, a ona je u tom trenutku bila u društvu svog prijatelja. Potražila sam pomoć od tog prijatelja kako bih pronašla rešenje, ali on je iskoristio moju slabost. Trenutak kada sam ja bila jako uplašena i beznadežna, on me je iskoristio. Pričaš presa.
Pasnja dite, a ima moj telefonin, za nekad nju nukiša kontakt maskant.
Dok jednoga dana nije uzeo moj telefon, izgubila sam kontakt sa svima. Tu započinje moje iskustvo. Od tada više nisam ništa odlučivala svojom voljom. Dodaje dalje ova sagovornica Radija Slobodna Evropa. Špresa je pokušala da pobegne, da se izvuče iz cele priče, ali nije uspela. Nije mogla ni pomoć da zatraži jer je bila izolovana. Te dane opisuje kao strašne. Najteže je bilo to što se sve odvijalo bez moje saglasnosti i naravno udaljenost od moje porodice, dodaje ona dok se prisjeća kako je mjesec dana bila izolovana od sveta. U isto vrijeme je bila seksualno zlostavljena. Špresa je na kraju ipak uspjela da se izvuče jer je policija zbog niza drugih prekršaja tragala za osobom koja je nju držala zarobljeno. Policija je, nakon što ju je pronašla, sklonila sa tog mesta i trenutno se nalazi u jednoj sigurnoj kući na Kosovu. Nada se da će u budućnosti svojim radom i trudom moći da se osamostali. Ujedinjene nacije ocenjuju da su žrtve trgovine ljudima zapravo ključni akteri u borbi protiv ove pojave, jer pomažu u stvaranju efikasnih mera za sprečavanje ove pojave, identifikaciju i spašavanje žrtava. Također smatra se da oni koji su na svojoj koži iskusili šta znači trgovina ljudima, mogu da pomognu tokom rehabilitacije nekim novim žrtvama. Kosovske institucije prema zakonu o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima štite osobe koje postanu žrtve trgovine ljudima. Na osnovu zakona koji su na snazi, u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima učestvuju svi nivoi vlasti, ali i civilni sektor. Špresa apeluje na sve ljude koji se nalaze u sličnoj situaciji u kojoj je i ona sama bila, da ne odustaju od borbe za slobodom uprkos izazovima i problemima.
Jenny Fords and Brenda Vitas, Ljubtoni për vetën tuaj.
Pronađite snagu u sebi, borite se za sebe, kako bi ne samo sutrašnji dan bio bolji, već i vaša budućnost. Život ide dalje, a i vi sa njim, poručuje Špresa, koja je i sama bila žrtva trgovine ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nevladina udruženja u Hrvatskoj nisu zadovoljna načinom kako se u prijedlogu novog zakona o elektronskim medijima prethodnom registracijom korisnika planira onemogućiti govor mržnje u komentarima ispod tekstova na portalima. U vladi kažu kako je predloženo rješenje rezultat dogovora vlasnika medija i Hrvatskog novinarskog društva. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Hrvatska vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o elektroničkim medijima koji među ostalim uvodi mehanizam sprječavanja govora mržnje u komentarima čitatelja, tako da se prije komentiranja oni moraju registrirati. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
Postignut je vrlo dobar dogovor između udruge novinskih izdavača pri HUP-u i Hrvatskog novinarskog društva. I preformulirana je obveza na način da je jasno propisana obveza pružatelja elektroničke publikacije, dakle portala, da odgovara za cjelokupni objavljeni sadržaj, uključujući i sadržaj koji je generirao korisnik, ako propusti registrirati korisnika i ako nije na jasan i na lako uočljiv način upozorio korisnika na pravila komentiranja i na kršenje odredbi zakona.
Koordinatorica Kuće ljudskih prava Zagreb Tina Đaković u izjavi za naš program kaže kako su u ovom prijedlogu zakona obaveze i odgovornost vlasnika portala oko govora mržnje u komentarima čitatelja preusko postavljene.
Ovo rješenje po meni nije dobro zato što ne definira da su pružatelji elektroničkih publikacija suodgovorni za sadržaj koji generiraju korisnici ako taj sadržaj propuste bez odgađanja ukloniti i ograničiti širenje govora mržnje čim postanu svjesni nezakonitog sadržaja na njihovom portalu. To mi se čini da nedostaje ovom zakonu o elektroničkim medijima, su odgovornost nakladnika da moderira sadržaj.
Ona dodaje da se nigdje ne spominje sankcija ako vlasnik portala propusti izvršiti svoju zakonsku obavezu, a sankcija čeka i autora komentara sa govorom mržnje.
Znači ne samo da nakladnik treba biti odgovoran, nego i ta osoba koja je to napisala, zapravo osim što bi sadržaj trebao biti uklonjen, ona treba odgovarati jer je to ono govor mržnje u javnom prostoru. Znači zato smo mi govorili o toj suodgovornosti. Nakladnik je odgovoran u tom smislu što daje platformu na kojoj se to događa, a zapravo autor toga je odgovoran onda po onom članku iz Kaznenog zakona ili za suzbijanje diskriminacije i to, a nakladnik koji daje platformu iz ovog zakona o elektroničkim medijima. To bi bila zapravo prava stvar, jel? Za taj način da se sankcionira.
Pripadnici LGBT zajednice stalne su mete govora mržnje na društvenim mrežama i u komentarima čitatelja u medijima. Aktivist Franko Dota iz Zagreb Prajda za naš program pozdravlja ovakvo rješenje, upozoravajući na njegova ograničenja.
Moguće je da će se jedan manji segment govora mržnje na komentarima novinskih portala u zemlji smanjiti. Međutim, glavni problem nije toliko taj koliko govor mržnje na društvenim mrežama, koji je izvan domašaja ove regulative i koji je zapravo problem koji se ne može niti riješiti na nacionalnoj razini.
Po njegovoj ocjeni, obaveza registriranja korisnika prije nego ostavi komentar najvažniji je korak kojeg donosi ovaj prijedlog zakona.
Jer što? Upravo kada smo u rijetkim situacijama uspjeli nedvojbeno identificirati da se iza određenog profila krije ili stoji stvarna osoba sa svojim stvarnim fizičkim identitetom, sudovi jesu donijeli osuđujuće presude. Tako da u tom smislu glavni problem jest identifikacija počinitelja, a na organizacijama, građanima ili medijima je da prijavljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok se sabiraju ekonomske posljedice pljačke i destrukcije u Južnoafričkoj republici, mnogi stanovnici gube nadu da vlasti bez radikalnih reformi mogu da obezbede svetliju budućnost, pišu svetski mediji. Nade u ekonomsku renesansu Južne Afrike nestale su u dimu zapaljenih skladišta, fabrika i firmi usled građanskih nemira i najgore pljačke u istoriji zemlje nakon apartheida, napisao je Financial Times navodeći da je tokom nasilja širom zemlje ubijeno više od 330 ljudi. Erupcija građanskih nemira nakon što je bivši predsjednik Jacob Zuma posle hapšenja 7. jula završio u zatvoru zbog odbijanja saradnje u istrazi o korupciji, teško je pogodila provinciju KwaZulu-Natal, koja je dugo bila njegova najveća baza podrške. Pljačkaši su ciljali neka od skladišta i fabrike u gradu Hammerdale, duž ključne rute autoputa do najveće afričke luke za skladištenje Durban, u kojoj se inače obavlja 70% uvoza zemlje. Otkako je Cyril Ramaphosa preuzeo funkciju predsjednika 2018. obećavajući da će pokrenuti ekonomiju, nade za te oblasti i gradove bile su velike, ali ocenjuje Financial Times, sada je budućnost ugrožena, dok Ramaphosa tvrdi da je u pitanju namjerna sabotaža da se osakati ekonomija, izazove socijalna nestabilnost i ozbiljno oslabi demokratska država. Nakon nedelje anarhije u zapadnoj južnoafričkoj luci Durban, vojnici i dalje patroliraju naseljima i dalje pod tenzijom opustošenim najgorim prizorima nasilja od apartheida, koji je okončan 94. usponom Afričkog nacionalnog kongresa, koji je predvodio Nelson Mandela, ukazuje BBC. Nedavna anarhija posljedica je višegodišnje korupcije, nefunkcionalne države i stagnirajuće ekonomije, napisao je urednički tim Bloomberga uz ocjenu da predsjednik Ramaphosa treba ozbiljno da shvati poruku da je odlučujući trenutak za opsežnu i duboku reformu. Dugoročno gledano, ističe Bloomberg, Južna Afrika ne može da uspe ako Ramaphosa i njegovi nasljednici ne ožive ekonomiju, koja je stagnirala čak i pre pandemije koronavirusa. Zemlja ne može da ostvari svoj potencijal bez većih javnih i privatnih investicija, a to zahtjeva vladu koja pomaže preduzećima. Ekonomiji je potrebno tržište rada koje funkcioniše i gdje moćni saveznici mogu da budu privatni biznisi koji imaju mnogo toga da izgube ako se disfunkcionalnost nastavi, zaključuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Transrodne osobe u Srbiji na crnom tržištu nabavljaju lijek koji im je neophodan za održavanje hormonskog statusa. Potreban je ženama koje su prošle menopauzu i onima kojima je odstranjena materica, ali lijek nije u redovnoj prodaji 2012. godine, zbog čega je zaštitnik građana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zatražio da se ova vrsta lijekova uvrsti na listu onih koji se izdaju na recept. Slušamo Ivu Martinović.
Transrodnoj Nori Janković iz Beograda lek za podizanje nivoa estrogena ključan je za rodni identitet jer joj omogućava da se prezentuje kao žena.
Meni to nije bilo moguće pre tog leta, samim tim bilo kakva ona socijalna interakcija meni lično je bilo užasno teška.
Transrodnim osobama koje su prošle kroz operaciju promjene pola, ovaj lek je neophodan za održavanje hormonskog statusa.
Ta osoba bez takvih lekova nema nijedan polni hormon, što je izuzetno opasno.
Lek ne postoji u redovnoj prodaji u Srbiji, zbog čega su trans osobe prinuđene da ga kupuju u određenim apotekama na crno. Prema riječima Nore Janković, može se naći samo u Beogradu.
Ne znam već koliko sam puta slala ljudima po Srbiji, svuda su inače bili zbunjeni ono kad im tražim taj lek.
Lek koji je uz trans osobe neophodan i ženama koje su prošle menopauzu i onima kojima je odstranjena materica nije u redovnoj prodaji u Srbiji od 2012. saopštio je zaštitnik građana navodeći da je zbog toga pokrenuo kontrolu rada nadležnih za ovu oblast. Zaštitnik je od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zatražio da obezbedi uslove da se na listu lekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja uvrste lekovi za podizanje nivoa estrogena. Ukoliko bi lek bio stavljen na listu, Nora Janković i drugi kojima je potreban mogli bi da ga nabavljaju uz recept. Danas im je za terapiju, kako navodi, potrebno oko 50 evra mesečno.
Ja možda još ono zaposlena sam pa mogu da plaćam ovu cenu, ali ja znam dosta transrodnih devojaka koje moraju da traže konstantno pomoć da bi imala za tu hormonsku terapiju. Zamislite osobu koja je na socijalnoj pomoći iz Ljiga je i mora još da plaća 6.000 mesečno.
Prema istraživanju Organizacije za prava LGBT osoba Geten, više od 60% pripadnika trans zajednice u Srbiji kao prioritet označava upravo rješavanje problema nestašice hormona.
Ne samo da je problem u tome što lekova nije bilo na toj listi, nego je problem u tome što za sve trans ljude u cijeloj Srbiji postoji samo jedan endokrinolog koji radi sa njima.
Kaže Marko Mihajlović iz Beograd Prajda, na isto ukazuje i Nora Janković.
Ja treba da nastavim hormonsku terapiju, imala sam neke izmene, ja ne mogu da zakažem pregled nikod koga.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na naša pitanja koliko lekara u Srbiji radi sa trans osobama, te kako odgovaraju na kritike iz ove zajednice da ih nema dovoljno, na probleme u dostupnosti i kvalitetu zdravstvene nege poput psihijatrijskih, endokrinoloških i hiruških usluga namenjenih isključivo transrodnim osobama, ukazuju i rezultati istraživanja koje je sproveo Geten. Više od polovine ispitanika ističe važnost edukovanja lekara o njihovom rodnom identitetu.
Neke devojke su recimo imale problem da dobiju ultrazvuk dojke, koji im je apsolutno potreban jer trans žene mogu da obole od raka dojke. Nisu mogle da ga dobiju zato što lekar samo pogleda kao jeste vi muško ili žensko, ja ne znam da radim sa vama, neću da vas primim.
Transrodne osobe susreću se sa različitim neprijatnostima pri odlasku kod lekara, kako zbog nesklada između podataka u dokumentima i rodnog identiteta, tako i u situacijama kada treba da saopšte da su transrodni, navodi se u istraživanju o problemima trans osoba u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Mjesto za sjećanje na Radio Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta, Australija je poslala stotine vojnika u Sidnej kako bi pomogli u provođenju mjera restrikcije i zatvaranja. Vojnici australijskih snaga odbrane proći će obuku tokom vikenda prije nego što u ponedjeljak 2. avgusta počnu sa radom na terenu. Ali ostaje pitanje da li će intervencija vojske biti dovoljna. Izbijanje delta soja koronavirusa u Australiji u junu izazvalo je gotovo 3000 novih infekcija i dovelo do 9 smrtnih slučajeva. Zatvaranje u Australiji, koje je na snazi do najmanje 28. avgusta, zabranjuje ljudima da napuštaju svoj dom osim zbog kupovine, vježbanja i drugih esencijalnih razloga. Uprkos petosedmičnom zatvaranju, broj novozaraženih u najvećem gradu u Australiji nastavlja da raste. Dužnosnici su u petak 30. jula zabilježili 170 novih slučajeva koronavirusa. Vojnici će se pridružiti policiji na žarištima virusa kako bi osigurali da se ljudi pridržavaju pravila koja uključuju ograničenja putovanja od 10 km od mjesta prebivališta. Ministar državne policije David Elliot kaže da nove mjere pomažu jer je dio građana Sidneja mislio da se pravila ne odnose na njih. Podaci zdravstvenih službenika ukazuju na to da se virus uglavnom širi zbog dopuštenog kretanja. Australijski savez pravnika, grupa za građanska prava, izrazio je zabrinutost zbog raspoređivanja vojske u liberalnoj demokratiji. Epidemija je u velikoj mjeri pogodila esencijalne krizne radnike i velike porodice u siromašnim i etnički raznolikim zapadnim i jugozapadnim predgrađima grada. Kritičari tvrde da su se ta područja već suočila sa ciljanim policijskim mjerama. Ističu da su ograničenja stroža nego za ostatak Sidneja. Drugi pozivaju vladu da poveća ponudu vakcina i usluge podrške ugroženim zajednicama. Stopa vakcinacije u Australiji je 17% odrasle populacije i dalje je jedna od najnižih među zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.